Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anurwan. Güýç edaralarynyň işgärleriniň, jogapkär wezipelerde işleýän resmiýleriniň arasynda kyn şertlerde ýaşaýan we daşyndan gorawsy görünýän aýal gyzlara rakatýan. Olaryň kyn ýagdaýynyň peýdalanmagy çalyşan erkekler köpelýär diýip Azatlygyň habarçysy we Çeşmeler habar berýär. Jemgyýetdäki utanç, haýa, iýlagyny düşmönlük düşünjeleri galyp berse, kanun goraýjylara ýüz tutup adalatlylygy galanmak mümkinçiliklerinin az bolmagy pidalaryň garşysynda wezipesinden ýa iş ornundan hyýanatçylykly peýdalanýan adamlaryň bolsa peýdasyny işleýär diýip Azatlygyň Çeşmesi aýtdy. Bu meseleni öwrenen habarçymyzyň ýazmagyna görä, İçeri işler ministrliginiň, MHM-niň, prokuratura, kaziyet, yangın sönürcü, polisi bölümlerinin dürlü dereceli işgarları yaş, gönüne yaran gelinleri nişana alıp, işleyen olsalar iş yerlerine varıp, sonra gidip bir bakana bilen korkutmağa çalışıyorlar. Kedir oların yören yolu açık deyip, havarçı ayrı ayrılıkta kuruluşan denan maskalarına salgılanıp, güç edaralarının işgarlarının in olmağına internette bir videonu görüpsün. Like. Yürecük kasıpsın deyip ya da yurdumuza karşı geliyen, yüzünü yere salyan, video paylaşıpsın deyip soruğa çekilen ayarları cinsi katnaşıga itekleyenliklerine aitti. Temmaki, nasıl önümlerini satyan adamların öyleri dökülüp köp muktarda temmaki nasıl tapılsa onların hocalığına göz kazdırıyarlar. Eklenip bilmeyen hocalıklara pul ödürlep cinsi katnaşıkta olmak teklif ediliyar deyip adatlığın çeşmeleri aydiyar. Ayrı ayrılıkta kuruluşulan zinaların sözlerine göre dükkançı gelinleri, salonçı, makyajçı gelinlere hem kadagançılık, çayaklendirme girdip yolunu açayın. Adam kapinden gelmez. Biri gelse menin adım ver, elimi can et, sen ödüm korap gederin deyip cinsi katnaşıkta olmak teklif ediliyar. Habarçymy bilen gurulşan bir ayarın tasdiklemegine göre, yani yollaşları türme tutsakluğuna hüküm edilen ayarlara köplenç amnisti kömegini vaada verip cinsi katnaşıkta olmak teklif ediliyar. Bu hili yagdaylar vardı. Öň yani yollaşı türmede turan ayarların verip sosyal medyada hem gurulun edipdi.
Türme başlıkları yaş gelinin tutsağın izinden gelenini görseler, berde özüm seyrederin deyip cinsi katnaşık saklamağı teklif ederler. Hedir İçeri İşler Ministerliğinin yokoru vezipeli adamlarının arasında özara bəsleşmek düşüncesi hem bar. Men ol gelin bilen boldum, men bu gelin bilen boldum deyip yarış kuryanlar hem bar.
Deyip adatlığın sökvetde saytti. Adatlık bu kiyil havarları bunun önüm bir neçe gedek alıptı. Koloyda akarlığa kavarçıymız kaki travınına polisiye tarafından saklanan 4 saniye yetkinci kvarada havar verip oların yerinin ecesinin polis işgarlarının senin hem yağdayın kıyınır deyip adamsi dışarı yurtlarda işleyen ayarları çala yılgırsa lakat yanlığını gurrun veripti. Yurt yapıklığı gali verse vezipeler köklerin ağırlığına düşen ayarların il içinde ağda düşmeyecek olup utanıp dınmağı ağın erkeklerin peydasına oluyar deyip yerli sinçiler aydiyar. Bulgariya'da yaşayan hukuk koruyucu Anadurduk Hacıyev, ayarlar problemasının Sovet yıllarının uzalyanlığını, Türkmenistan'ın Komünistik Partisi'nin Merkez Komitesi'nin ideoloji meseleleri boyunca sekretarının ayarlara negatif tesir eden yağdayların üstünü basırıp saklandığını, Sapar Murat Niyaz doğrununu bir yağdayın hasım ağırlaşıp ören yokur dereceli yolbaşıların ikinci, üçüncü ayarlar başlandığını belledi.
При Ниязове ситуация еще сильнее ухудшилась, когда некоторые очень высокопоставленные чиновники заводили вторых-третьих жен.
Ýatlysyk olarky baş prokuror Gurbanyew Atazanowa wezipesinden ayrylmagyndan öň öňkü resmiýleriň ençeme aýarlarynyň ýa nikahsyz ýaşaýan maskarasynyň bardygyny aýdyp prezidente hasabat berýärdi.
Что касается сегодняшней ситуации, то я не могу подтвердить или опровергнуть эти факты.
Häzirki ýagdaý barada aýdylanyň men bu faktlary ne tasdiklap, ne de inkar edip bilýärin. Sebäbi açyk aýdyň hukuk feljemeleriniň ýok ýurduny, metbuat adatlarynyň bolmadyk ýerine dürli zatlar aýdylypdy. deyilip de bilinir. Dürlü misallar getirilir, faktlar öne sürülür. Yine hiç kim oları tasdiklap ya da inkar edip bilmez.
Kto-либо подтвердить их или кто-либо опровергнуть не сможет.
Deyip Kaziyev Bulgariyadan telefon arkalı beren düşündürüşünü aytdı. Yönü hukuk koruyucunun anancına göre yurt yapıklığı verarlı yerine bağırlap olmayan hem olsa bu aydilyanlar Türkmen rejiminin a davra için kovulattı.
На имидже режима в любом случае оно будет сказываться.
Hormatly dinleyijiler, adatlyk Türkmenistanyna aýal gyýlaryň hukuklary bilen bagly meseleleri aýratyn gödeňinde saklaýar we egerde özüňize mälim bolan faktlary habar berseňiz sizden minnetdar bolarys.